Tiitoo boqota lamaa. Ammoo atini waan barsiisan dhugaa feetu barsiisuu malte. Jaaroleeni ufi wallaalinaa qalbii horadhaa uf qorqoradhaa dhugeeffacha dansaafi jaalalaafi obsoradhaa jedhiin. Akkasuma jaarolee nadheenilleeni akka nadheen jireen qulqulloo qabdu ta'a jedhiin. Nama hamattanii yookaan tisse farsoolleen ta'ina jedhiin. Waan dasaa barsiisuu malte. Akka nadheen kaa'ima jaala dhiirsatii fi ta'ijoollee ofii baratte uf qorqorattee qulqulloomte halaqooma fi adabaan dhiirsuufi saalfattu. Akka namni tokkolleeni hammeen dubbii waaqaan dubban. Akka akkasuma kaa'imalleeni uf qorqoradha jedhiin. Atini akeeku hojii dansaa waan cuf keessatti warraa ta'i. Barsiisa tante jabeessi akka dansaa barsiisi. Dubbii dansaa ta'a namni danda'e hin tuffan dubbadhu. Akka nyaaphi kan kee waan nuun jedhabe ceeru. Tiseelelleeni haabbootii ofii guute waan tolchitu cufaan gammachiiftu. Ammallee dubbii afaan keessa deebifte abbootii wama duraanatiin ammoo hadan soomaa fi dhugaa agarsiisanii. Akka barsiisa waa qarqaarsi kenna waan tolchan cuf keessatti dhugeessitu. Wanti akkanaatiif waaqiyyaa eebbuufi marroo baafam nam cufaatiif mul'ise. Eebbiti suni waan nuun jettu waan hamtu ka waaqiin feeneefi. Dharraan afa lakkisaa uf qorqoradhaa qajeelaa laftan keessa jireenyi waaqii fedhu keessa ta'a. Atoo guyyaa eebba. Kanu abdan eegannu guyyaa guddinni waaqa guddaa fi qarqaarsi keenya Yesu Kristoo mul'atu. Inni nafi fi nuu kenne akka meen cuf keessa nu baase gumii isa qulqulloo ta waan dasa tolchuu feetu nu tolchu. Waan kan nan barsiisi jabeen kan kee cufaan namsi caqasu cufa jabeessi gorsi namni tokkolleen si hin tuffatini.